Gure azplai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Iriste eskatzen zaigu Euskal Edabidei, zabaltzen dituzten edukiek izan ditzatela kontsumitzaileak. Normala, edabideek komunikatu egin behar dute eta bestaldean hartzailerik ez badago, bozgorailu mutuak dira. Baina iristea ez da norabide bakarreko bidea, iristea eztabaida eragitea da, mezuei oihartzuna ematea, hiztun komunitatea elikatzea, sareak ehuntzea. Horregatik bai, zalantzarik gabe, Euskal Edabideak iristen gara, balio soziala hor dute. Eta ekimen osatzen duten Euskal Edabideetan sinetsita gaudenez, administrazioen alegina ezinbestekoa dela iruditzen zaigu sendoagoak eta hobeak izateko eta ondorioz gehiago eragin eta jende gehiagorengana iristeko. Bilera dinamika biltzatu dugu hizkuntza politikarako sailburu ordetzarekin politika eraginkorragoei buruz eztabaidatzeko. Gure dimentsioen eta gure ekarpenaren diagnostikoa egin nahi dugu. Irakurketa adostua egitera iritsiko bagina, diru laguntza ez hitz egiteari utzi eta inbertsio ez hitz egiten has gintezke. Zenbaki ez ezezik, balio ez ere mintza gaitezke. Ezin baitugu kezka ezkutatu, lan baldintza prekarioetan ari dira euskal kazetariak eta sektoreak lanak ditu urtea gainditzen duten inbertsio edo sustapen egitasmoetan sartzeko. Politika iraunkorragoak behar ditugu administrazioetan, begirada luzekoak. Horretarako modu bat izan daiteke helburuak eta bideak partekatzea. Lehen urratsa egin dugu. Arrazoi osoz, ekimeneko Alberto Barandieranek argi aldizkarirako idatzitako iritzia da irakurri berri duguna. Maiatzak 19. eguna du gaur eta aste artea da. Eguerdion eta ongi etorri gure azblaira entzule.
Edua eguna. Hainbeste esfortzu, apunte eta praktika ostean, karrera bukatuko dugun eguna. Eta zergatik ez, zei urteotako balantzea egin eta izandako arazoak mahai gainean jartzeko egun ere badagoa. 18 urte eskasekin medikuntza ikastera bat egin duen, baina nire eta nire ikaskide guztien kasuan hartutako erabakiak gainkarga bat zeukan. Medikuntza euskaraz ikastera bat egin duen. Ordutik ona, euskararen arloan ikusitako gabezi guztiak izaratzeko eta konpontzeko ahalegin egin dugu, baina gehienetan arduradunen ateak itxita aurkitu ditugu. Gaur aldiz, euskalduna zaudedik ateak zabalik daudela eta arduradunak nahiko gertu ditugula aprobetsatuz, medikuntza euskaraz ikastera zer den azalduko dizuegu. Nik eta luak ditua lau ospitaletako ordezkariak. Lehen zikloa euskaraz egin genuen, eta sarritan komunikazioa arazoak izan arren, azpimarratzekoa da denetan, lehiako irakasle gehienek egiten zuten lana eta lehenen. Bigarren ziklora pasatzenakoan aldiz, egoera guztiz aldatu zen. Eta, ez euskera, izatera pasatu ginen. Praktikak eta minteri gehienak gaztelera jaso ditugu. Eta hori teorikoia okienez, nik eta gurutzetan, Euneko hogeta maseiak zoerik jasun dugu euskaraz. Nire lagun garazi batzutun, ordu teorikoek erdia. Txoanek, txuer bere jago izan du Donostia. Irakaz gaien, eure bibliogeita bosta, jaso baitu euskaraz. Eta bukatzeko, nerea dago Gasteizen. Euskal Herrian matrikulatuta egon arren, ez du klase teoriko bakar bat ere euskal jaso. Beraz, arazoa argi dago. Ezin eskola da, EHU medikuntza euskaraz ikastea. Eta arazoa argi badago, erantzuleak ere bai. Dekanotzak eta departamentu buruek gai honekiko interes falta nabarmena erakusten dute. Irakasleen kontratazioak ez dira ikasleekiko bat ere argiak. Eta sarritan euskara jakiteari baino balio handiagoa ematen zaie harreman pertsonal eta antzeko kontuei. Euskara batzordea bere aldetik urteak daramatza bildua. Errektoretzak arazoa konpontzeko dituen baliabideak erabili beharrean beste alde batera begiratzen du. Eta bukatzeko Osakidetza. Mediku euskaldunak egon badaude, baina Osakidetza EHU-rekin duen hitzarmena dela eta ezin dute beraiena ez den ospitale batean eskolarik eman. Urte hauetan guztietan zehar, egoera luzaratzeko egun ditugun ekintzak ez dira antza behar deleku egitxe. Azken hamar urteotan ez da inongo aurrera pausorik eman. Urtero oztopak izan ditugu euskara zeuden irakaslean mantentzeko eta ezagertu ez badira ikasleon ahal egin eta ekinari ezker izan da. Horregatik, beste den ere, ikasleok bildu, eztabaidatu eta elkarrentzun ostean, eskuartean duzuen konponbiderako 7 puntuko testua idatzi eta kurtso guztietako ikasleen sinaldak batu ditugu. Egoera honen erantzuleak, behingoz, zerbait egin dezaten. Ez gara, buenos días baten atzetik datorren kortesiazko egun hona. Egun da hori ikasle euskaldu bakar. Esaten nuen moduan, 120 ikasle euskaldun gara, eta ekitaldi hau gure ere badela aldarrikatzeko gaudeko zutik. Ez gara bigarra mailako ikaslea, eta ez daukagu zertaz lotxatu. Goiz honetan hainbat alditan entzun dugu, jasotako formakuntza bikainaren fruitua direla, mir azterketan lehenengo 10 postuetan geratu diren EHU-ko bi ikasleak. Baina inork esan aldu biak zirela Euskal Herriko ikasleak, ez aldo horrekan egusten posible da mediku ona eta euskalduna izatea. Guk ere badaukagu zeregu. Biharkik aurrera medikuak izango gara. Mediku euskaldunak. Eta osasun sistema euskaldun eta publiko baten alde lan egiteko konpromisoa hartu behar dugu. Irakasleak behar direnean klaseak emanez, gaixo bakoitza nahi duen hizkuntzan gertutasunez hartatuz eta arraza edo egoera ekonomiko desberdinetako jendea berdintasunez jasoz. Euskaraz ikasi nahi izan dugu, baina ezinezkoa izan da. Zuen aldetik borondatea falta delako. Baina guk lanean jarraituko dugu, seguru. Lanean jarraituko dugu Zamudio kanpulategitik gurutzetako kontsultetara. Lehiako ikasbenatik Txagorritxuko kirofanora. Gaur ikasle eta bihar mediku euskaldun bezala, euskaraz ikasi sendatu eta adez ere euskaraz bizitzeko eskubide osoa daukagulako. Bapo.
Eleketan.
Lemoan jaio zen 1981ko abenduaren 12an, 13 anai arrebetan gazteena da, eta Jabi anaiarekin 3 urte zituela Gorbeiara igo zenetik mendigoi zaletasunak harrapatuta duela esan daiteke. Zaletasuna baino gehiago bihurtu zaion horretan, euskarari presentzia aitortzen alegintzen da, eta horregatik gonbidatu dugu gurera. Aletxiko, eguerdion eta ongitorri gureaz baira.
Bai, eguerdion, kaixo.
Aurkezpenarekin ados?
Bai, noski.
Itz politak bota dizkizu beraz, ba, bueno. Aipatu dugu lemoan jaio zinela, baina zure arbasoak ez dira euskaldunak izatez, gurasoak andaluzak dituzu, eta hori gazte zulok unibertsitateekin eta Gipuzkoako foru aldundiaren babesean egindako ikamizka saioetako bideoetatik. Atera dugu edo deskubritu dugu. Iruditzen bazaizu, adierazpena berantzungo dugu, eta gero izketan jarraitu.
Bai, noski.
Nire aito eta mabie kanpoz darra direz, torzenen hori, Andaluzia tipiek, hoin dela urte pilo bat, amairu nebarre bagara, eta nik esango nuke hori, ba, bueno, ba, amairu tatik errodi egiten dugu euskeraz osondo. Eta ja, bigarren belaunaldia, hau da, nire nebarreba guztien seme alabak, hau da, nire loba danak euskeraz dakite danak, ez? Hori da, nire ustez, ba, gauze bat, pozik eta arro nagoela.
Euskaraz eta torkizula etxetik aipatuko dugu, baina euskaraz bizitzarela bai?
Bai, noski, geroz da gehiago. Zaiatutenaz, aldalan, lagundanak, gertuko lagundanak, ez, oentxe momentu dena daibet ez arautzen gagoz, eskalatzen oinatin, eta guk hemen euskera zibilten gara, eta zin gustuko hartzen dugun, ez, eta bai esan behar duten gehiago bakarra da, lagunin artean edo zein, itzalditan edo gagozenean, kosta egiten jatan gehiago bakarra da, zelan, onartu edo zelan aurre egin egoerei. Batzutan toketan jaku, ba, hemen Bizkaian eskerraldean edo esain eskerraldeko herrialdetan Bizkaian bertan, eta bueno, euskeraz bada itzaldiebe, baina gehiengo erdaldune bada isu. Hasi euskeraz bainero bukau erderaz, olako egoeratan kosta egiten da, eta beste egoera bat, asko kostetan jatana da, normalean betidanik ez, dauz lagunek edo lankideak, beti joera izan dela erderaz utxean hitz egitea beraiekaz, eta ostra be, euskeraz egitea arraro egiten da, ez? Arraro egiten jakun bezala, neuri zikeran, personakaz, beti euskeraz egiten baldimadot beraiekaz, erderaz, ba, bueno, ba, sinotin beraiekaz, ez? Orduen, horrik egoera nintzako izaten dira zapurtzu beti inkomoduak.
Bueno, egoera inkomoduak. Egoera, deseroso batzuk ere tokatzen zaizkizu tartean, orduan.
Ba, inoski ez, ezakit, eta gero jode adidez, ba, EITB-ren kasuan, ez, askotan igual albistegietarako da, bueno, ba, ni beti, ba, gustukoa ingo nuke euskeraz, ez, aipatu berdar hor, ba, bueno, ba, aurrekontu dana, beti doa, ba, bigarren katerako, eta bibirako, eta euskerazko programatan, guk koiztu gendune horro programatzoa, baina azkenean, moten dotxio edo prometitu edo dotxio geuz bet, baina gero, karo, aurrekonturik ez dagoela, eta inozu, jode, hemen Euskal Herrian, ez, Euskalaren herrien gagozela, eta daren dihua erderaz, ez, eta imagina eso zuen, bente izuz, jatortzu kasetari bat, azkenean, langilea atorrela, kamaralariarekin, eta dinotxu, jode, erdara ezingo zu, eta moten dago azkenean, jode, ba, eske berari putetan zabizela, ez? Orduen dire guerak dezerosoa direzena, baina gu geuk deko guazkenean erantzunkizuna, kirolariok, kultura mailan eta bueno, ba, kosta egiten da, baina geuz egiten duz. Nik adibidez gure zare sozialetan eta beti lehenengo eta behin euskeraz hitz egiten du, edo zezera jarri behar bada, euskeraz idazten da, gero ingelesez eta azkenik erderaz.
Mm-hmm. Ondo, afizioz, bueno, aizkora munduari tamendiari lotuta zaude, eta esango genuke igual azken hori eguneroko bihurtu zaizulare bai, ezta? Sarean ikusi deuzuk esan dezen numezela, ba, bueno, pues, Mendilla, Kirola eta Aventurai buruz, euskeraz ere aritzen zehala. Baina guk iztakite, asmatzen deun, baina euskera utxian, Mendia euskera utxian bizitzetik pentsatzen dut beste hizkuntza batzuk behar izan diala. Ze momentutan erabili behar izan dituzu beste batzuk, edo ezin izan duzu euskerakin salbatu egoera?
Bai, jode, a ber, noski, gara, azkenan, pentsizu, azkenan babesleak dekuz, ez? Babesleak kanpoko atirez, ez? Orduen, babesleak azkenan nahi daurien eta guk ere, ba, oin momentuen, Euskal Herritik eta ba, plaza askotan egoten gara, bai herrikirotatik edo bestela mendien inguruen ez, edo mendiko itxalietan, edo hainbe kompromisoetan orduen, geroz da gehiago toketan jaku kanpora joatea, ez, hau da, pasain urtean eta urton, egon gara, bai Polonin, Txekiarra Republikan, aurten iraneragoa, sustera beba, bueno, hainbe bidai dauz, kanpora begira, orduen noski, ba, euskerea, ez tozku balio, noski ni bai beti zabalduten non, eta beti kanpoan gabiltzenean, orain zetorri barri gagoz baita ego Afrikatik, eta beti, ba bueno, inbiune da zabaldutea gu nongoak karen, ez, ni beti zate dut Euskalduna nazela, Euskal Herritarra, eta bertan, ba guztu, beste herrialde bakarela, eta bertan, bueno, gure kultura, eta gure oitzurateko guzelak, ez, hori zaiatuten eratuten noski, baina euskerea, baina etxut, Iranen ezin leike itzali bat emone euskeraz, bestaren itzultzailea behar da noski, baina bueno, arituten gara ingelesez eta gero beraiek ba bueno, ba farsira traduzidu edo traduktoreak beran lanetan ibiltzen da, ez? Orduan euskerea noski ba baliogarria da, kriston balio deko, baina etxetik ibilteko, hemen Euskal Herrian, Euskal Herritik kanpo eta gaur egun ere demago, nontxe, ba, bueno, hueltak agadiz, agian libururen bat publikatzeko, orduen, noski, liburu bat publikago eskero, ba, nik uste dut, zaitu gana euskera utzean egitea, baina kanpora jo eskero, kanporako joera hori, geroz da gehiago deko zula, agian, ba, ingelesa da hizkuntza, ez, da gehiago, geroz da gehiago mugitzen gara, ingeles ez, baina arazoak hainbet arazo dekuz, adibidez, demago, naurten, ba, gabiz, azti gara ekoizten filma berri bat, claro, kanpoan egonaz ni oingo neguen, eta ingeles ez aditu gara, ni neu, ba, kamaran neure, berbalditxuak eta ba euskera ziten nabazan, baina gero bebai jente asko, hainbet elkarrizketa indoguzenak erdara utzean direz, orduen zaila da egoera horri ba aurre egitea, ez? Baina nik uste dut garrantzi emon berriakola, ez dakit zuzun du aldoztez, baina pentsetan dut zazpireun mila euskal iztuna gago zela munduen.
Batzu gehiago.
Ez? Zazpireun mila gauz gitsi gora bera edo...
Ben, pixkat gehiago, ez? Zazpireun mila, batzireun mila.
Bai, bueno.
Gora oro bilduta.
Bueno, ba, bitu milioa batetik gora, gertu, barkatu, orduen, uste dut garrantzi emon berriakola, eta hori, nik azkenean, enoatxu esaten, berezkoa da, bai, noski, ontsi mugitu denaz beti euskeraz, eta gustora, baina, esforzu edala, zentzuna, hainbet zentzutan, ez? Jo, babeslekaz, beti, pentsi zuen, neure... dosierrak edo egiten zuzenak urtekoak. Nik beti, ba, bueno, zaitutena zingelesaz, lehenengo zurtetan dire, euskeraz noski ingelesez da erderaz, ez, kasu honetan, orduen, ostra, ba, alemanera di joa, ba, han liburuzka bat, eta euskeraz, ez, ez tala baliozetako bez, baina, bueno, baina hemen badakite, ez, bantze ba, persona horiek ez, edo taldekoak begira da botatzen horienan dozir horreri, ostra, zer da, eta hau zeizkuntza, ez, eta, bueno, ba, orzere, ba, bueno, ba, beti zaituten gara eusek egitea, ez.
Alde neurrian zabaltzea da. Orduan eman nahiko zenuken mezua eta ikamizkan esandako beste adierazpen batera ekarriko dugu kasu honetan belaunaldiei ulertarazi beharrekoa esan zenuena.
Zetitatozen belaunaldiei bere bai erakutsi zelan euskeragaz urrin algarea heldu, ez? Eta gero bestetik ba hori, ba gure webgunetatik, sare sozialetatik, guk egiten dugu zen ba bideo emanaldietan, hitzaldietan, mendiko filmatan, ba bueno, aldanik eta ba, euskera gehien sartu, ez? Nire kasuan batzutan gatza saia egiten da, zeren zuaz kanpoko jendeekin eta ba bueno, ba zuritzarrez ziga segi nituen bere filma biak, ba bueno, ba erdera segi nituen, baina sabiz aurrekonturik gabe, ez dakiz zer, ondonio, ba hori ere ez da izan behar aitzaki bat, ez?
Datozen belaunaldiak aipatzen zenituen adierazpen horretan eta egokitu izan zaizu gazteei begira hitzaldiak eskaintzea ere, zer kontatzen diezu, nola ulertarazten diezu urrunera iritsi daitekeela euskararekin?
Claro, posible dala, baina badinotzu, nire ustez ikusten dutena da autokritika asko egin beko geunke hemen, batez ere hori euskal eta telebista publikotik batez ere, ez? Azkenean gehiengoa irakurle gehiengoa den txuleria edo hortita torrela, ez, hainbe komunikabide dauz noski, baina horren ekipeti, joera ikusten dut, holan, beti asko dala beti, bai, euskerazko medioetan, komunikabideetan, beti erdera eskala sartzean direla, baina berbaiteko airea, ez, azkenean, ez jako moten garrantzi hori, eta horreti beti joera, ez, azten artean, bai, euskeraz, bai, amatzutan, tak, beti erdera, ez, orduan, landu beharra deko gune, emeti, gero bestetik, bai, euskeraz itzalietan eta gaztekaz gauzenean, ostra, ba baliotsua dala, eta batez ere, desberdina dala, gauzenean, kanpoko jenteakaz, ez, ibilten izan garen bezala, edo euskaldunakaz guazenean, ezke guztiz balioa agarria dala, euskerea, eta guk eskalatzen gauzela, eta gure erronketan gauzela ere, euskaldunak askoan ezkero, ezke bardin, balio garraia dala, eta ez dakit zeu zer, desberdina dala, ez, saiatuten gara, baloreak, eta zein garrantzitsua dan euskere azkenean, ez, eta naiz da, askotan klasean dauzenean eta irakaslak eta benga mesedez eta karo joera beti dala erdera utzean, ez? Baina noski, zelan ez da izango erdera utzean, hartu telebistako programazioa eta zer dauen kate baten eta zer dauen beste katean, ez? Orduen egin beko gendukena zan guk autokritik asko, gure barruen bai Euskal Herrian eta esforzu txiki bat danon artean, ez? Eta euskera sustatuz, ez? Eta bueno, zenbete funtzionario dago zenbait Euskal Herri osoan, eta bueno, jentearen nire ustez gaur egun askotan entzuten da, ez, inposaketa, horretarako dagoz gure agintariek eta aukeratuek izan baldirez bai biztalengatik, batzutan holako gozak inposatu beharra direz, eta kasu honetan euskera inposatu bai, inposatu ez, neutzako hemen Euskal Herrian gauz, nuke esaten aban, ez, neure familiekoak eta kanpotik etorrita dauz, eta nau kriston arroba bitu, ba, ni neu euskera dakitela, hori lehen entzutakoak, ez, amaitu seme alabatatik, nebarre batatik, kasu honetan, erdiek euskera dakigu, eta loba danak, euskeraz, ez, mintzatuten direz, orduen hori geuse polite da, eta danon arduria dela euskera zaindutea.
Ondo, gazteei mezu hori ematen diezunean, ze harrera jasotzen duzu, zein presio duzu, zer antzuten dute?
Ez, nabaritzen dut, desberdintasun asko, askotan ibiltzenaz, oin datorren astean Bermeora joan danaz, ikastola batera, orduan Bermeon eta ikasleak eta karo, maien die dago, eta hane euskera utzen egiten da, baina polite da hori, deskubri dutea, irten dut desberdintasun handia, herri txikiko umeak direzenean, edo hiri handiko umeak direzenean, ez dago atxipez, ez? Herriko eskolak edo herriko umeak gehiago gustatzen jataz edo bestera bateko umeak direz, ez dakit zelan azaldu, ez dakit umeak kriston jatorra direz eta adi dauz eta ez dakit beste era batekoa direz eta gero hor horixe herri txikerrekoa direzenean, ez, horria gehiengo euskera zabitzen da, ez, eta kanpostarratago zenan da hori, baina oso gitzi eta ikusten da, de hecho, kanpostarrasko zelan ondo sartzean direz eta kanpoko jente datorrenean zelan dauzen ongi etorriak herri txikerretan, hirietan hori kosta egiten da, orduen ikusten duzu joera Euskal Herriko hiriburutan, kasunetan bai Bilbo, Iruña, Gasteizen baten, Donosti baten kaletik zuaz eta entzuten da gehiago erdera utzean, ez, eta Gaztean bebai, orduen zauze Bilbo baten, ostra, klasean bertan eta entzuten duzuz, ez, erderaz, eta zaiatut denaz, jo, mesedez benetan, eixu, eta alegintxo hau, ez dela kostaten ezer, eta zaiatut denaz, neure argazkiekaz, neure bibentziekaz, esatea, zein mundu gogorran bizi garen, zein zoriontzuak garen bakarrik jaio izateagatik Euskal Herrian, ez, jaio ezkero Afrikan zein Asian, bestera bateko bizitzaukiko genduke, eta azkenean alegin txoiek egitea, bai ikasketakaz, eta noski, kasu honetan, amaitzen dut beti, lau bost minutukin, euskararen ingunuan, nik zelan urretu duten den euskara, eta batez ere Euskal Herria.
Tokiak gaina errealitate orduan gaztengana joaten zarenean ere telebista aipatzen zenuen lehen eta azken asteotan telebistan zalaparta eragin duen gertakari bat ekarri nahiko genuke elkarrizketa honetara Gaizka Garitano Eibar futbol taldeko entrenatzaileak duela aste batzuk Almeriako futbol zelaiko prentsaretoan izandako jarrerak zalaparta eragin duelako zenbaitek ere dugarritzaio dute beste batzuek errespetu falta ere leporatu diote zer iruditu zitzaizun zuri bere portaera Aleix
bere portaera txapelak entzeko modukoa gustot Gaizka Garitano kriston tipoa dela, ez dut ezautzen, baina berari buruz entzunako danak danak euse positiboa dire. Kasu honetan gustot beti egiten dauela horrela eta kasu honetan Almerian zan, ez bana ekiboketan, orduen han Almeriako prentza arduradune, ganera ikusi naban, ikanpoan nengoen, baina ikusi naban, ze bitu Hego Afrikan egonda ere ara iritzi jakun, orduen ikusi gendun bideo eta Gaizka egin zun, egin beharrekoak eta beste basa dibidez dijoanen eta katalanez itzein izetan danean, orlan egizan zan, eta ustote ez dakit kasetari bat euskalduna Josebak iten dutzena galdera, eta euskera zizan orduen, nolazak horrik kontuek badakigu naztuten da dana eta ustote respetu falta lehenengo eta behin bertako jenteangatik eta baten zuzenduzun Almeriako prentza arduradunak esan zuen, gehiagotan egin dugu horrela, ez dakit orain ze pega dagoen, Gaizka jarraituzun, ez ziren isiltzen eta respetu falta komunikabideengatik, bertako komunikabideengatik, eta ganera galdera pare bat euskeraz gure komunikabideetarako, ba noski baiez, baina badinotzut hemen Espainian, Espainiatik beti dator, ba bueno, euskerea katalana, ez daki, ba da esaten dana, Espainia bat gure dute eta ez dute nahi ezerrik ere ez, ez? Baina naiz da hola izan eta askok agian pentsatzen dute horrela, bai hemen Euskal Herrian, baina beste askok ez, guk ikusten dugu gure herria esteko lazer ikusirik Espainiarekin kasunetan, eta guk ere gurea defendatu behar dugu. Zentzun horretan, eta euskeraz azita, noski, euskera geusean die dalako, eta kasunetan, bai kirolan, eta esparru guztietan edatu behar da, eta noski, ba, bueno, ba, gaizkaren partetik, ba, kriston bolit, eta horrela, ez, lehenengo ziren galdera pare bat, eta ez kestot ikusten inungo polemirekarik, ez gaizka txarto portaera txarrik gaizkan partez, ez, portaera txarra guztiz, bueno, bertako jendengatik etorri izan, eta ja Almeria guztiot, ez dakit, lau bost urte daroa zela lehenengo mailan, eta ez da lehenengo gertatuten dela hori, ez, baina, geroz da, ez dakit, dugun den dago, handituz dijuala, ez, Euskal Herriaren kontrako, ba, bueno, ba, salaparta hau, eta bai, ba, bueno, Katalunia gazere, ba, bueno, zere baita ere, noski.
Ondo, a ber, uste torre, bueno, esaten zu, ondo aizala, eta izan lehike igual, salbuespeneko portaerak izaten diala, zuk uste duzu, kirolari, edo bestelako erreferente sozial gehiagok jarrera berdina hartuko balute zeozer aldatuko litzakela?
ETV biko atxikimenduena dago horrezaterako.
Bai, noski, bai ez, guk geuk hartuko bain duke erantzunkizun hori, ba, orain kultura mailan hainbat eragile da pertsonek orain, ez, esan dute, ba, bueno, ba, bai euskal komunikabidetan parte hartzeatan eta beti zaituko direla euskeraz da euskeraz egingo dutela, eta kito, ez, ba, blako jarrenak azere, ba, bueno, bagian ere garrantzi gehiago emongo jakon euskerari, ez, eta hori da danon eskutan. Baina badin ez dut beste behin ere, zaila dala, ez, eta jatortzuz, eta adibidez, ni neu, prentza... prentzaurreko bat emoten dugunean, ez? Eta badagoz, bertako kasetariek eta ganera, azkenan hemen, ba, 3 milioi biztan egauz Euskal Herrian, eta laukatu gara azken baten, eta zetuten dozuz kasetari danak, ez? Orduan zein gozu, Euskara utzean prentzaurrekoi, ba, zaila da, azkenean gero iten duzu erdi eta erdi, eta ez, esan behar izan horrela, nik ustut, garrantzi gehiago emon barriakola, euskerea, ez, euskerea, milioi bat biztan esan dut, ez, lehen aipatu dugu, ez, ia milioi bat biztan euskal iztunak agozela mundu ezer, baina zemete erdara iztunak agozen, ez, zemete undaka milioi egongo diren, ez, undapiko milioi usteot dauzela, ez, orduen, ostia, ba, hor dagoz datuk, eta azken baten hori, ba, esforzua guk, kirolariok, kultura mundutik, telebistatik, eta bueno, eta kasunetan, ba, bueno, ba, Jaurlaritzatik be bai, ba, emongo baiako menetako garrantzie, ba, estera batera izango zan, ez, baina gero be bai honik eusek, ez gara zetan itxutu behar, nipetzen da dut, gitzi imar direzela, ez, oin bat batean, hau da, hori, ba, orain arte, pausuak, aurrera pausuak emon, eta danok gure autokritikak egin, ez? Partidu politiko guztietatik ere, ba, bueno, beraien prantzara begitut ez, ba, bueno, ba, notiziaseko taldeak agian, dana da, erdara utzean, ez? Ezkera bertzalea bebai, ba, bueno, garan kasu egin, ia, dana erdara utzean da, ez? Orduen, ba, bueno, ba, horiek eusek ere guk, bueno, gitzike sartu beko geunke hor, gure euskararen natalen bat, edo geroz da horri gehiago euskeraz, eta azkenean, oitu, ez, ni neuriko zetan, eda, azkenean prentza irakurtzen dozunean, eta ardera utzean gehiengoa, hartzean batzutan, hartzean dute berri, eta inoz, ustia, ezke, ia gehiago guztetan eta erdera, ez, karo, kostatan jatzuleko, ez, beti joera iten da erderaz, eta horri gauzik, ba, bueno, baldatute maldogu, zapurke, ba, bueno, ba, beste gauze bat izango da, ez.
Pertsonalki euskal erreferente bat zehala esan dezakegu, eta mundu mailan ezaguna gainea, konstientezea hortaz, ardura edo zama da zuretzako?
Ez da zama inundik inora. Zama igual da putada izan alda, ba, bueno, ba, urtetan zara egiten duzu zegei, igual, ba, gizon nio gaztekara, eta okerkeire egiten duzu zenean, ba, bueno, ba, putzen forman dibil behar, baina bestela, ke ba, nik guztot hartzean dut, eta nik pentsetan dut ez idolorik edo referentea bat dire, behar dinenik Euskal Herrian, nik guztot hemen Euskal Herrian badakigu zela zelan geusekin, badakigu zelan benetako personak iziten hemen Euskal Herrian, berbadun jente asko gagozela hemen Euskal Herrian, eta nik esango nuke, geuse, polite dala, ba, bueno, joatea lekutara da, jentea, bai, zatoetxu, zu, aizu, argazki bat abeste, ba, bai, ez, baina nire azkenen horrek, ez toste monten, ez inongo samarik, ez arrotasunik, hori guztiz kontrakoa. O, ni neuri, guztetan jantan da, neure lagunek, neure gertuko jenta ze pentsetan dauen nigan, ez? Hori da azkenean balioztenaz azkenean, jursasko entzuten direz, baina benetan ezagutu behar da personea berbaiteko orduen, ez? Orduen, horregatik ez dutzen emongo inongo garrantzirik. Bai, batzuta, ma, bueno, segun, desberdina da, adibidez nizenan, hori bai, ikusten dut, loturea gehiago, edo mendizaletasuna, eskarada, edo euskaldun komunikabideka, askasunetan, hainbet aukera aukido daz, ete bibiren kaskoen joateko, eta diru garrantzitsuakin, eta uko egin dut, ba, bueno, bakarrik erdera utzean zalako, lan esan behar dut, ez? Baina hor nabarituten dut, segun zein herritan nagoen, ez? Euskaraz hitz egiten maldin bada, herritzik irrenetan, eta jintasko esagututen dut zule, basauz, lekuetan, holan erdera utzean ebilten direnen, apenas ez tozu nabarituten ba jentean begirada da horrela, ez? Baina ez da inungo samari guztiz kontrakoa, ustot geuste polita da labe bai, eta hori, ba saiatu behar gara, ba holan baldin bada, eta referente moduen ikusten baldin bagaitue, ba erantzun gizuna noski dekogula gure gizartarekiko, gure kulturarekiko, eta esparru guztietan.
Pertsona benetan ezagutu behar dela aipatu duzu, gure aukera txiki bat eman diguzu zu gertuagotik ezagutzeko Aleix, eta gure aldetik aipatu nahi genituenak jarri ditugu mai gainean, zuk zerbait gehitu edo nabarmendu nahi baduzu, adi gaituzu.
Ez, bueno, ba emetik eskerrak emote horri, kirolari guztiei, ez, bitu aste honetan ere Eibarren egon ginen, olako mai ingurunean, beste hiru lau kirolarikaz, eta honen inguruen bebai, eta Kito aldizkaria Eibarkoa, Euskara taldeak, ez, gonbidatu gozku, Maite Maiora, Ernesto Espeleta Biurretan eu, bertan egon ginen, betetan egon zan, eta benetan gustora, ez, eta, bueno, berraz aritu ginen, Euskararen inguruen, kirolaren inguruen, eta zer gertatuten dan, ez, orduen, ba, edabide, komunikabi, de bueno, gente gustieri, saiatuten dana euskaren alde egitea, ba noski hemen ba bueno, gure babesa da noski eta holan jarraitutea eta pausuz pauso eta de geusek gitxi-gitxikin berdi bezala, ez? Eta ez agobiatzea, ni neu hasi nintzenean sare sozialetatik eta ba naman euskera zidazten, erderaz, gero ingelesek ero zaki zer, eta bueno, ja oiture eta ja martxa jarrita, eta uste eta gozela gurean adibidez Facebook botateko sare sozialen uste du 8500 biztanle dago, biztanle, parkatu, 8500 atsegin dut dago gozela, eta bueno, gero datuak estadistika gu jasotzen dugu zenean, ba, badago uneko bat hor, dala gitxingoa kasunetan Euskal Herritik, ez? 8500 atsegin dut jarraitzaile hoe guztietatik, ba gehiengoa erdalistuna direla, gero ingelesez, eta hainbat herrialdetik jarraitzen dozkuenales, eta 115 euskalduna dala. Claro, zer gertatzen da? Ba bueno, ba estadistika jasotzerako orduen, zuk Facebookak eta Twitterrak erdera segonezkero estadistika jasotzen dau erdal istuna moduen izango baziran lez, ez? Orduen, ba bueno, emetik aholkutxo bat, ez, euskaldun guztioi, ba bueno, sare sozialak eta deko guzenok, ba bueno, ba euskera sor jartzea eta azkenean estadistika baita, bueno, ba reflejata datos euskal hiztuna moduen, ez, eta gero azkenean gure onurako da eta pauso direz, ez, guk ikusteko, ba bueno, ba gure hizkuntza, ba bueno, ba bai sare sozialetatik ere, ba paliotzua dala, ez.
Bueno, Aleix, eskerrak ematen zen dituen gainerako euskal kirolaria eta guk ere eskerrak eman behar dizkizugu hemendik, zure agenda estutik guretzako tarte bat hartu izanagatik, Aleix Txikon, mila esker gure Azblairekin tartea hartzeagatik, eta segi munduan euskara zabaltzen.
Bai, mila esker.
Mila esker, hurrengo arte.
Agur.
Kontu.
Azken saioan, Ega azterketa prestatzeko aplikazio bat ekarri genuen, Ega App. Ba, gaurkoan, Abeko batgarren eta bigarren mailak prestatzeko bi aplikazio izango ditugu mintzagai txoko honetan. Biak ala biak, eskura mobile enpresak garatuak, Euskara ziurtagiriak lortzeko trebatzen ari diren ikaslei zuzenduta. Android plataformarekin dabiltzan telefono mugikor eta tabletentzako balio dute. Euskara ikasiz batgarre maila beta da aplikazio horietako bat. Hau da, Androidera Google Playra sartuko gara eta Euskara ikasiz sakatuko dugu edo idatziko dugu. Abeko lehenengo mailako azterketa prestatzeko aplikazioa da. Laburra saltzeko, mugikorrean eta tabletean eskuragarri izango dituzu aurreko urtetako azterketa ofizialetako ariketak. Ariketa pila bat egin ahal izango dituzu eta momentuan zuzenduko dira. Baina azter dezagun zehatzago topatuko duguna. Aplikazio honek bi bertsio ditu. Bata doain eskura daiteke beta bertsioa eta bestea bertsio osoa 2 euroren truke. Doaineko bertsioan bi azterketa topatuko ditugu. 2010garren urteko azterketak hain zuzen ere. Eta ordainpeko aplikazioa jaitsiz gero 10 azterketa egiteko aukera izango dugu. Aplikazioan sartzen bagara, azterketan ebalatzen diren trebetasun ezberdinak lantzeko aukera izango dugu. Hala nola, irakurmena, entzumena, idazmena eta mintzamena. Entzumenari dagokionean, 6 berri entzungo ditugu. Berri bakoitza irudi batekin lotu beharko dugu eta bakoitzari dagokion letra ipini. Amaitzean, azterketa zuzendu botoia sakatuko dugu eta erantzun zuzenak edo okerrak edo erantzun gabeak emango dizkigu. Berriro saiatzeko aukera ere badago eta azkenik beste ariketa batera joateko azterketara itzuli sakatuko dugu. Beraz, oso erreza da nabigatzea. Irakurmena lantzeko ariketari dagokionez, doaineko bertsioan 3 testu topatu ahal izango ditugu. 3uretan testua irakurri eta aukeran hitzeko galderak erantzungo ditugu. Ariketak momentuan zuzentzen dira, modu automatikoan, eta lehen esan bezala berehala esaten zaio erabiltzaileari zein den lortu duen emaitza. Azken bien kasuan, mintzamen naiz idazmen probetan jarritako gaiak, azterketako enuntziatuak azaltzen dira bakarrik. Baina ariketarik gabe ezin baita idazlana edota mintzamen ekoizpen bat modu automatikoan zuzendu, oraindik behintzat. Aplikazioa esan bezala erabila errazekoa da eta oso modu intuitiboan nabigatzen da aplikazioan barrena. Bigarren aplikazioari dagokionez, bigarrena Euskara ikasiz bigarren maila da. Gauza bera topatuko dugu, baina bigarren mailako azterketaren ezaugarriekin. Esaterako, entzumenezko ariketan grabatutako saio bat izango dugu entzungai eta jarraian 10 aukeran hitzeko galderei erantzun beharko diegu. Esan bezala, beta bertsioetan 3 azterketa egiteko aukera izango ditugu eta gehiago nahi izanez gero bertsio osoa eskuratu beharko dugu. Beraz, Abeko lehenengo bi mailetako azterketak prestatzen ari bazara, begitxo bat bota aplikazio hauei, izan ere orain inoiz baino errazago prestatu ahal izango dituzu aplikazio honi esker. Nahi duzun lekuan, nahi duzun momentuan, zure mugikorrean eta tabletean eskuragarri izango dituzu aurreko urteetako azterketa ofizialetako ariketak.
Egin kontu.
Euskal edabideen medikuntza sistema, euskalduntzearen kiroleriek izan beharko luketen erreferentziaren eta euskaraz ikasteko baliabide teknologikoen inguruan aritu ostean, hauxe izan da guztia gaurko gure azblairi dagokionez. Datorren asteartean, maiatzaren 26an bueltan izango gara. Eguerdiko 12etako albisten ondoren Info7 irratiaren sintonian. Ordura arte, aste ona pasa.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.